Švietimas ir reabilitacija. Alvydas Valenta. Zelvoje vasarai baigintis. Jeigu kas nors rugpjūčio 26 dienos rytą būtų netyčia užklydęs į daugelį žurnalo skaitytojų gerai žinoma Zelvą, visai pagrįstai būtų galėjęs pamanyti dūzgė lyg bičių avilys. Dažnai tokiais atvejais dar pridedama lyg suerzintas bičiovilys, tačiau šis epitetas mažiausiai tinka. Nebuvo jokios priežasties ką nors erzinti ar suirgsti patiems. Avilio gyventojai dūzgė skatinami jaunatviško entuzijazmo, noro pažinti, suprasti, surasti. Paskutinė rugpjūčio savaitė Zelvoje buvo dvi stovyklos – organizuojamos naujokams, aktyvus las aktyvus visuomenėje bei kompiuterinio raštingumo. Pastarąjį ateityje gal tiksliau reikėtų vadinti informacinių technologijų stovyklą, nes tie, kurie joje dalyvavo, kompiuterinio raštingumo pagrindus jau seniai yra išmokę ir perpratę. Stovyklos dalyviai aptarinėjo, testavo naujausias kompiuterių ir išmaniųjų telefonų programas, dalyjosi patirtimi apie darbą su naujausiomis informacinėmis technologijomis. Jeigu prie visos šios šaunios kompanijos dar pridėsime naujojo teatro žmonės, tarp kurių yra ir nemažai aklųjų ir kurie tuo metu Zelvoje rengia kūrybinę stovyklą, tai bus daugmaž toks vaizdas, kokį galėjai pajusti ir pamatyti rugpjūčio 26 dienos rytą netikėtai atsidūręs Zelvoje. Visi eina, skuba, diskutuoja, repetuoja, visi kažką veikia, planuoja. Kur veda geltonos linijos? Rugpjūčio 26 dienos rytas Zelvoje prasidėjo kiek nelauktai teritorijos apėjimu, apžiūrėjimu ir svarstymais, kaip ją geriau pritaikyti aklųjų ir ypač silpnaregių poreikiams. Daugelis šią poilsiavietę pažįsta kaip savo penkis pirštus, daugelis joje ilsėjosi ir dar ilsėsis, tačiau tie, kas poilsiavietės nepažįsta, kas joje lankosi pirmą ar antrą kartą, daugiausia tai jaunimas, gerokai nustemba, kai ji visai nepritaikyta silpnaregiams. Būtent silpnaregiams, o ne akliesiems, nėra ryškių, rekomenduojama geltonas spalva įspėjamųjų linijų, specialiai pažymėtų pirmų ir paskutinių laiptelių, jo labiau, kad tai nėra nei didelės investicijos, nei daug jėgų ir laiko reikalaujantis darbas. Tiek poilsiautojai, tiek stovyklų dalyviai, uždaroji akcinė bendrovė Liregus, kuriai priklauso Zelva, vadovams turėjo ir daugiau pageidavimų. Kai kur įrengti papildomus turėklus, šiek tiek pataisyti, kai kur papildomai užtverti tiltelius, kad nematantis ar silpnai matantis žmogus, užsimiršęs ar neteisingai susiorientavęs, nenužengtų į vandenį. Visi pageidavimai buvo geranoriškai išklausyti ir netrukus turbūt bus įgyvendinti, nes manyti priešingai neturime jokio pagrindo. Tačiau pokalbis apie geltonas linijas, nepažymėtus pirmosius laiptelius ir kitas smulkmenas išryškino kitus dalykus, kuriuos čia aptarsime tik probrėkšmais, tačiau kuriems ateityje būtina skirti daugiau dėmesio ir laiko. Zelvos poilsiavietės priežiūra, eksploatacija, poilsio organizavimas ir visos su tuo susijusios išlaidos gula ant uždarosios akcinės bendrovės Liregus pečių. Jos direktorius Leonas Kirkilovskis gali ilgai ir nepavargdamas pasakoti, kaip įmonė šią poilsiavietę tvarko, kiek kasmet į ją investuoja. Šiais metais taip pat vyko remonto teritorijos tvarkymo apželdinimo darbai. Tačiau akivaizdu, kad viena pati įmonė savo lėšomis gali nuveikti nedaug, o pati poilsiavietė jai nuostolinga. Nekilnojamąjį turtą padaryti nenuostolinga yra vienintelis būdas, reikia jį įdarbinti, mūsų atvejį poilsiavietė išnuomoti. Įmonė taip ir daro. Poilsiavietė nuomoja vaikų vasaros stovykloms, įvairioms šventiems sambūriams. Šiek tiek užsidirba ir iš čia vykstančių las rengiamų seminarų ar stovyklų, bet tai lašas jūroje, jokių būdų nepadengiantis visų įmoniai tenkančių išlaidų. Taigi poilsiavietė nuomojama, tai yra visiškai racionalu. Ne visai gerai tai, kad visa jos išlaikymo našta gula ant vienos įmonės pečių ir kad mūsų organizacijos nariams įprieinama tik mėnesį su visais čia vykstančiais renginiais, seminarais, po to stovyklomis geriausiu atveju 2 mėnesius per metus. Apie tai, kad Zelva turėtų būti skirta organizacijos poreikiams ne tik 1 ar 2 vasaros mėnesius, kalbėta jo prieš 20 metų, gal dar anksčiau. Paskutinėmis amžinatilsį Juozo Dzidoliko ir pirmosiomis Osvaldo Petrausko vadovavimo sąjungai dienomis. Deja, tos kalbos ir liko tik kalbos. Zelvos ateitis, jos eksploatavimo išlaidos, įvairiausios sąmatos, ne šio rašinio tema. Kada nors galėsime grįžti ir prie šių dalykų, bet svarbiausia žodį čia vis tiek turi tarti arba ir toliau netarti ne žurnalistai, o LAS centro taryba. Aišku, kad uždaroji akcinė bendrovė Liregus viena be finansinės pagalbos iš šalies, be kvalifikuotų investicinių projektų nieko iš esmės pakeisti negalės ir toliau poilsiavietę nuomos. Tačiau akivaizdi ir kita reikalo pusė. LAS Respublikinio centro vyriausiosios specialistės Audronės Jozėnaitės žodžių. Ji nežinanti Europoje kitos aklųjų organizacijos, kuri turėtų poilsiavietę savo nariams atvirą mėnesį ar 2 per metus. Technologijų paviljonai. Pasivaikščiojimu po Zelva rugpjūčio 26 diena prasidėjo, bet nesibaigė. Organizacijos naujokai ir senbuviai diskutavo apie jos ateitį, informacinių technologijų vietą neregio gyvenime, aptarinėjo šios ryties žinovai ir ekspertai. Kompiuterinio raštingumo stovyklai pasibaigus LAS Respublikinio centro informacinės aplinkos specialistas Arvidas Juknas sakė. Daugiausio dėmesio skiriame naujajai lietuvių kalbos sintezatoriui Liepa. Daugelio jį testavusių ir su juo dirbusių vertinimai palankus. Turime geriausią iki šiol sukurtą lietuvišką kalbos sintezatorių. Dirbant išryškėjo keletas naujojo sintezatoriaus netikslumų ir trūkumų. Pavyzdžiui, ne visai tvarkingai veikia su 64 bitų Windows operacinė sistema. Nors formaliai projektas baigėsi, tačiau su sintezatoriaus kūrėjais bendrausime ir ateityje. Tikimės, kad pavyks tos trūkumus pašalinti. Nemažai dėmesio skiriame išmaniesiems telefonams. Egzistuoja daugybė įvairių akliesiems reikalingų ir naudingų šiems telefonams skirtų programų. Vienas žmogus net labiausiai norėdamas visko neprieps ir nežinos, kodėl pasikeitimas nuomonėmis ir patirtimi būdavo naudingas visiems. Stovykloje dalyvavo kompiuterinių raštingumo lektoriai, mokantys kitus neregius dirbti su kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais. Jų patirtis taip pat labai įdomi ir naudinga. Aiškėja, kad grupinis neregių mokymas naudotis informacinėmis technologijomis nėra efektyvus. Labiausiai pasiteisina individualus mokymas. Tarp šios stovyklos dalyvių tiek informacinių technologijų senbuviai, tiek ir jaunimas. Štai Artūras Lenkšas su kompiuteriais draugauja jau 20 metų. Jis buvo vienas pirmųjų neregių perpratusių jų paslaptis. Buvau jau baigęs Vytauto didžiojo universitetą. Apsigynęs magistrato laipsnį, kai vėl sėdau į mokyklos suolą ir Vilniuje pradėjau profesinės teksto rinkėjų kompiuterių studijas. Tuomet tai buvo kažkas nauja ir nesuprantama švietimo valdininkams, todėl buvo nesklandumų trikdžių. Tiksliai tų dalykų nežinau, bet kažkam buvo labai neįprasta, kad aukštąjį išsilavinimą turintis žmogus nori mokytis pagal žemesnio lygio programą. Gavau gerus pagrindus, toliau reikėjo skaityti, domėtis pačiam. Regimantas Ratkevičius ir Gintautas Gečas priklauso jaunajai neregių kartai. Kaip reikia tikėtis, abu jie informacinės technologijas gliaudėjo kaip patyręs riešutautojas riešutus. Abu gerai perpratė ne tik kompiuterių, bet ir išmaniųjų telefonų galimybės. Nuo vaikystės domėjausi technika, pasakoja Gečas. Būtinai viską pats turėdavo išmėginti, pačiupinėti. Pirmąjį kompiuterį tėvai nupirko, kai man buvo 9 ar 10 metų. Tada viskas ir prasidėjo. Iš kažkur sužinojau, kad yra kalbos sintezatorius, kad neregys juo naudodamasis pats gali dirbti su kompiuteriu. Pradėjau mokytis, domėtis. Informacinės technologijos man yra viskas ir darbas, ir pomėgis, ir laisvalaikis. Kaip IT specialistas dirbu su visomis neregių ir silpnaregių bendravimą su kompiuteriu palengvinančiomis programomis, ekrano skaitimo, teksto didinimo. Aklieji vis dažniau ir geriau naudojasi ir išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais. Čia galimybių dar daugiau. Autobusų ir troleibusų tvarkaraščiai, socialiniai tinklai, teksto spalvų, objektų atpažinimo, navigacijos programos – viskas vienoje vietoje. Apie informacinės technologijas, jų reikšmę neregio gyvenime galima kalbėti ilgai ir nenuobodžiai. Kiekvienas kalbintas stovyklos dalyvis turėjo ką pasakyti, kiekvieno patirtis įdomi, pamokanti, įkvepianti. Visų pasakojimuose galima išvelgti tam tikrą panašumą. Visi mokykloje ar specialiuose kursuose gavo pirmosius pagrindus, o paskui patys domėjosi, ieškojo reikalingos informacijos, bandė, klydo, eksperimentavo. Kitaip sakant, nesitenkino minimaliomis žiniomis, formaliais įvertinimais, norėjo žinoti ir sugebėti daugiau ir geriau. Tuo turbūt jaunoji karta ir skiriasi nuo mūsų vyresniųjų. Pagaliau taip ir turi būti. Blogas mokinys, jeigu neprauga savo mokytojo. Bloga ateinanti karta, jeigu velkasi vyresniesiems iš paskos. Laimei turime priešingą variantą.